Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove Radio Beograda 2. Ja sam Nada Babić. Pedagoški muzej u Beogradu danas obeležava 125 godina postojanja. Ako ovih dana budete prolazili uzun Mirkovom ulicom, svratite u muzej. U dvorištu možete videti interesantnu i poučnu izložbu Đačka moda kroz epohe, kao i ranije pripremljene aktuelne postavke u muzeju. A kao što već znate, mnogi muzički festivali i koncerti u ovo vreme bili su otkazani ili odlagani. Tako je bilo i sa Beogradskim festivalom nove muzike Ring Ring. Ipak, tim ovog festivala uspeo je da sada realizuje zamišljeni program, pa je tako festival počeo sinoć koncertom ansambla Studio 6. Gost Beograda je pisac Jens Martin Eriksen. On je jedan od najprevođenijih savremenih danskih pisaca kod nas, a u krugu književnosti danas je i knjiga Život i zasjede Anđel Kanušića. Govorit ćemo i o dve izložbe, najpre o izložbi Niški salon, otvorenoj u Niškom oficerskom domu, a zatim i o izložbi Interakcija u Domu omladine Beograda. Ali da ne otkrivamo sada sve, Nemanje Tetalas, sa vama smo do 4 sata. Another human cloud to bring you down when you blew the last away. Bring out a poison tongue, a plastic crown, but for me they look the same. Sometimes it can get all too much for me, and that's why the photograph gets burned, throw the match in gasoline. Hey, don't let the ones who hurt you see you cry. Tomorrow is another day. You cannot stop the rain. Can't stop. književnica Jelena Kovačević, dobitnica je ovogodišnje nagrade za umetnost Vukove zadužbine za zbirku pesama Stradanje, saopšteno je danas. Iz ove institucije Odbor za dodelu nagrade, kojim je predsedavao akademik Svetislav Božić, odluku je doneo većinom glasova. Pesništvo, čiju je nedvosmislenu originalnost porodio strahoviti arhipelag smrti rasut od Jasenovca do neizbrojanih jama i gubilišta naroda srpskog, Jelena Kovačević osluškuje izuzetnim duhom i dušom, pozivajući se uvek na dokument, na svedočanstvo preživelih, ostavljajući svom pevanju onaj dragoceni prostor koji je dodeljen retkim posvećenicima i zatočenicima puta u istinu, ističe se između ostalog u obrazloženju odbora, a nagrada će Jeleni Kovačević biti dodeljena u toku naredne godine. Kao što sam već spomenula na samom početku emisije, sinoć je u Jevrejskom kulturnom centru Oneg Šabat otvoren jubilarni 25. Ring Ring festival, koji će do 3. decembra predstaviti neke od najzanimljivijih izvođača improvizovane muzike. Otvaranje festivala pratila je Tamara Maljković.
Elektronski studio Radio Beograda bio je inspiracija većeg dela programa koji je izveden na otvaranju festivala Ring Ring u Jevrejskom kulturnom centru Oneg Šabat. Ansambl Studio 6 nam je predstavio program elektroakustičnih reinterpretacija kompozicija nastalih u elektronskom studiju 70. godina, pa smo tako čuli njihovo novo tumačenje kompozicija Ljudmile Frajt i Janeza Matičića, dok se i originalno delo mladog Juga Markovića, komponovano upravo za ovu priliku, oslanja na neimenovane arhivske snimke elektronskog studija. Pored pomenute tri kompozicije, na programu se našla i struktuirana improvizacija Kodeks 21 Richarda Barreta, koja za osnovu ima snimke elektronskih kompozicija Ernea Kiralja. Posvećen interpretaciji savremene muzike, ansambl Studio 6, koji su činili harfiskinja Milana Zarić, trubač Nenad Marković, Vladimir Blagović na harmonici, perkusionista Aleksandar Radulović i kao gost Richard Barret, inače autor jedne od kompozicija, koji je bio zadužen za elektroniku. Nakon koncerta Milana Zarić, kao jedan od osnivača ansambla Studio 6, prokomentarisala je njihov nastup na otvaranju festivala i program koji su izveli.
Mi smo ansambl koji je veliko zadovoljstvo da otvori Ring Ring festival, na kome smo i sami, da kažemo, odrastali i stvarili svoje muzičke ukuse, i večeras se predstavljamo prvi put posle 6 godina na Ring Ringu programom koji se zove reinterpretacija. U pitanju je zapravo reinterpretacije elektronskih komada koji su nastajali u elektronskom studiju Radio Beograda tokom 60. i 70. godina prošlog veka. Mi smo ansambl koji je specijalizovan za savremenu muziku, ali ne samo to, nego baš za tu među između komponovane i improvizovane muzike, pa je to, da kažem, naše pogodno tle za istraživanje i za eksperiment, i u tom smislu smo mi spojili nekoliko kompozicija, to jest uglavnom mislim na jednu koju smo baš naručili od kompozitora Juga Markovića, pripadnik mlađe generacije kompozitora. On je za nas specijalno komponovao Snake Fiction, koji je takođe deo ovog programa. I ta kompozicija uključuje elektronske zvuke istorijski napravljene u Radio Beogradu, ali je, da kažem, skroz od početka do kraja komponovana. Ostale kompozicije na programu su kao nekakve strukturirane improvizacije. Te tako mi pomalo oponašamo to što ti zvuci ili koji nas inspirišu da sami dalje odlazimo u nekakve eksperimente, u dalje improvizacije. Dakle, to su kao nekako široko shvaćene reinterpretacije, to jest aranžmani ovih kompozicija. Eto, to je nešto čime se mi inače bavimo i zato je nama taj program bio naročito značajan. A u planu je i sledeće proleća da izađe i CD sa ovim izdanjem, upravo sa ovim programom, na kome će se naći verovatno i nešto od ovog živog izvođenja koje smo večeras uradili.
Jubilarno izdanje Ring Ring festivala će nam do 3. decembra predstaviti muzičare koje dolaze iz 13 zemalja, a toliki je i broj koncerata koji će se održati na tri lokacije: u Jevrejskom kulturnom centru Oneg Šabat, u Studio 6 Radio Beograda i u klubu Drugstore.
spinning around and around. I never know if I'm right, but I've been feeling tonight that we can make all the walls come down. And now I'm singing, ooh, ooh, cause I feel like I want you. We're coming to life and today is a brand new day. Let me see you move like you're burning the house down. I wanna see you move like you're working it out now. I'm begging for you move. Now stay like that. You can't go back with the fear that makes you move. I'm out of here. I wanna see you move. Let me see you move. The way you pull me in close, you got a spell on my soul. Oh Lord have mercy, I've been hypnotized. You got me singing, ooh, cause I feel like I need ya. We're coming to life and then let me see you move like you're burning the house down. I wanna see you move like you're working it out now. I'm begging for you move. Now stay like that. You can't go back to the fear that makes you move. I'm out of here.
Sati, 13 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, ovo je emisija Kulturni krugovi. U izložbenom prostoru Oficirskog doma u Nišu sinoć je otvorena izložba Niški salon 12/2, čine radovi 12 autora, a na otvaranju izložbe bila je Biljana Mijalković, te čujemo.
Niški salon je izložba 12 umetnika po izboru dva selektora. Julka Marinković, istoričar umetnosti i muzejski savjetnik, izabrala je radove po motivu tišine.
Sam izbor umetnika negde se grupisao, što se tiče moje selekcije, oko pojma tišine, mirovanje, zatečeno stanje. Pa u tom pravcu možemo posmatrati i radove prisutnih umetnika. Ako ćemo redom ovako kroz postavku, to je Ivan Šijak, zatim Marija Dragojlović, Katarina Alembijević, Ljiljana Šonjevarić, Jovan Čekić i Nišlija Miljan Nedeljković. Svi mediji su praktično zastupljeni, i video, i animacija, i fotografija, slikarstvo, grafika, crtež, fotografija naravno ponovo kod Miljana. Mislim da je u današnjem vremenu koja je karakteriše jedna kakofonija, jedna opšta kriza, pojam tišine kao nešto što definiše umjetnost može da bude malo i neobičan i malo da provocira, ali u svakom slučaju pokazuje da je u današnjem vremenu postoje umjetnici koji se onako dubinski i iznutra posmatraju svijet i stvaraju smatrajući da je to njihov osnovni poziv da gledajući posmatrači u današnjeg vremena ponude jednu oazu mira i tišine kao umjetnički rad.
Pandemija korone uticala je na umetnost i umetnike.
Svjesni smo situacije da je korona neki način ogolila realnost u smislu da je čovjeka povukla da malo više razmišlja o sebi, o smislu života, uopšte o mjestu gdje se nalazi i o zemlji u kojoj se nalazi. Pa mislim da je u tom smislu umjetnicima pomogla, kao i svim ljudima, s jedne strane, naravno, iako to zvuči ovako surovo, kao jedan mali predah u toj jednoj užurbanosti koja karakteriše današnje vrijeme i savremeni svijet, a s druge strane je također ogolila jednu situaciju u kulturnom sistemu da nema muzeja, odnosno nema odlaska muzeja, nema odlaska galerije, ljudi su se nekako povukli, što je ta negativna sada strana posljedica korone.
Đuro Radonjić, slikar i profesor Fakulteta umetnosti u Nišu, odlučio se za umetnike s juga.
Mi se nismo usaglašavali. Ja sam radio potpuno nezavisno od koleginice i do zadnjeg trenutka nisam znao u stvari koga je ona izabrala. Niti sam se time opterećivao, pravo da vam kažem, jer ja sam svoju pažnju usredsredio na ono što se zove jug Srbije i to je moja ideja, zamisao, sa razlogom naravno, bez namere da delimo kulturnu scenu Srbije, ali da pokažemo u stvari ko smo i šta smo mi. Zbog toga što imamo lepo i dobro nasleđe, nekakvu tradiciju koja je stvorena u ovom gradu, zahvaljujući dugom prisustvu umetničke škole, koja je onako vremešna, a uvek mlada, zahvaljujući već punoletstvu Fakulteta umetnosti i naravno zahvaljujući instituciji kao što je Galerija savremene umetnosti, koja je odigrala svoju značajnu i veliku ulogu na širenju likovne kulture i pravljenju mostova između nas i drugih.
Njegov izbor su mali formati koji su se potpuno uklopili u prostor galerije.
U toku postavke izložbe ja sam se suočio sa radovima koje je izabrala koleginica i vrlo brzo sam shvatio u stvari da su oni nastupili sa radovima velikih dimenzija. Naravno da sam u startu znao da treba da budem fair i da kažem da gro ovog prostora treba da zauzmu ta dela. A time se ne umanjuje značaj i važnost onoga što je manjih dimenzija. Moram da kažem sada, da pošto sam sada video postavku podignuta na zidu, nemam taj osjećaj nikakve praznine i osjećaj u stvari da smo nešto hendikepirani zbog toga što ima dosta slika manjeg formata, jer nije sve u formatu.
Izložba Niški salon 12/2 u Oficirskom domu u Nišu biće otvorena do 20. decembra. I threw my rain into the sea, 'cause that is all it will ever mean. I saw just another shiny thing glinting in the sea, a treasure to some lost to me. I don't back again.
Berlinski zid između istoka i zapada, zid plača, zid koji probija Edmond Dantes, Sartrov zid, zid iz epske pesme u Skadru gde je novorođenče dojilo uzidanu majku, administrativni zid, zid uprljan političkim parolama, zid univerzalni protivnik koji teniseru vraća svaku lopticu, zid galerije koji gleda slikama u leđa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Enesa Halilovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavljamo dalje u kulturnim krugovima. U narednim minutima govorit ćemo o još jednoj izložbi otvorenoj sinoć, ali u Beogradu, u Domu omladine Beograda. Otvorena izložba Interakcija, na njoj su predstavljeni radovi studenata Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu i Beogradskog filozofskog fakulteta sa odeljenja za istoriju umetnosti, ali takođe na ovogodišnjoj postavci Interakcija mogu se videti radovi studenata Akademije umjetnosti iz Banja Luke. Pripremila Mirjana Boba Stojadinović.
Uz moderatorke projekta dr. Ane Ereš sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, docent dr. Umetnosti Biljane Đurđević i profesor dr. Umetnosti Olivere Parlić sa Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, ove godine saradnju je osnažila još i profesor dr. Borjana Mrđa sa Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Kako je došlo do ove saradnje?
Nekako saradnja se desila između Biljane i mene. Dakle, prvo je tu je krenula inicijalna ta ova ideja, gdje smo nas dve sarađivale već, ona je moja mentorka, bila na doktorskom projektu i već je radila na projektu Interakcija ovdje i tu smo počeli neku priču da bi bilo lijepo i regionalno da povežemo malo studente. Nekako smo mislili da u stvari studentima ta prvi izlazak na scenu, to je nešto što je uvijek problem posle akademije. Tako da smo željeli da ih povežemo i te mlade kustose, dakle istoričare sa Filozofskog fakulteta. Mi u Banja Luci, nažalost, nemamo taj odsjek za istoriju umjetnosti. Baš zato je nekako i bilo dobro da oni sarađuju sa mladima, koji su njihovo godište, da se povežu generacijski.
Izložba je u istom sastavu umetnika sa Beogradskog fakulteta i Banjalučke akademije održana letos u Galeriji Plus u Banjoj Luci u organizaciji Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. Kustos ovog muzeja Mladen Banjac je i sam studirao istoriju umjetnosti u Beogradu.
Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska, nema katedru za istoriju umjetnosti, samim tim ne proizvodimo taj kadar i iz neke te perspektive u Bosni i Hercegovini jako nam puno nedostaje mladih kustosa koje imamo u Beogradu. Zato je jako bilo značajno da se i Muzej savremene umjetnosti uključi u ovo, da pruži svoje resurse koje ima, koje vrlo rado pruža, naročito mladim umjetnicima. I mi smo ovo prepoznali kao priliku koja je normalna i logična i koja treba da se odigrava svake godine i to prosto treba da bude jedan redovan program svih nas. Pod svih nas mislim na sve donosioce odluka i na Ministarstvo kulture i informisanja u Republici Srbiji, tako i na Ministarstvo prosvete kulture Republike Srpske, kao i obje akademije koje su stvarno uradile maksimalan posao da se ovako nešto ostvari. Što se tiče selekcije, mislim da su mlade kustoskinje koje su radile u ovom izboru napravile savršen posao. To samo pokazuje da Srbija ima i tekako veoma talentovanih mladih ljudi koji su menadžeri u kulturi, koji su producenti savremene umjetnosti i treba ih njegovati. To su mladići i djevojke koje su juče izašli sa fakulteta, a danas već imaju jako ozbiljne reference.
Tema izložbe je Tamo gde više nisi i tematizuje problem napuštanja.
To je uglavnom odlaženje od kuće, to je pitanje identiteta, to je dakle, dosta se prepliču u tome. Na prvu djelo je da su svi nekako specifični i da su potpuno različiti, a onda kad se izložba pogleda u cilini, u stvari jako se nadovezuju. Sve su te teme negdje koje prispituju suštini identitet i negdje taj lokus odakle su, šta, kako danas. Prosto se i vidi vrijeme u kome oni stvaraju i to je ono što je bitno kod takvih izložbi jer su one najsvježije. Dakle, ti mladi to nekako najviše upijaju, nekako najhrabrije iznose svoje stavove o tome.
Ja bih se isto nadovezao na ovu temu jer sam imao prilike da sarađujem sa nekih od umjetnika prije i kao što je Borjana rekla, teme jesu jako teške, ali mislim da ih mi tako percipiramo. Oni sami kada su stvarali u procesu stvaranja samog umjetničkog djela, imao sam priliku i sreću da razgovaram sa njima i da ih pitam da li je njihov rad angažovan, da li je kritičan. Oni su rekli da to apsolutno ništa nije istina. Oni jako djeluju instinktivno, A u stvari, taj njihov instinkt je odraz našeg društva. Ja moram da kažem da u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske izložbe koje izazivaju reakciju su izložbe mladih umjetnika, dok su izložbe istaknutih, ostvarenih, internacionalnih umjetnika nešto što je prihvaćeno samo po sebi kao takvo.
Za kraj, Borjana Mrđa osvrće se na bliskost umetničkih senzibiliteta.
Da smo tražili, da smo nekako pokušavali da nađemo ove radove koji funkcionišu tako dobro, koji dobro komuniciraju, ja mislim da smo ih tražili, ne bismo tako uspjeli, a kamoli da su se ovako spojili, jel, mislim, birali smo najbolje studente.
Al centro della movida, baci al gusto di medicina, agrodolci come la Cina, mi capisce soltanto Frida, resto in giro che ho perso il treno, alle 6 c'è l'arcobaleno, 4 amiche o qualcuno in meno, bueno, ho già il cuore pieno. Io sono terra scendente pioggia, niente di utile in questa borsa, anche se a tempo mi trucco di corsa, poi cosa avevo da fare? Dimmelo nella tua lingua, mettici un po' di vaniglia, forte da qui non si sente. Ripeti lentamente. Ripeti lentamente. Bella Italia, non cambi mai. La provincia sembra le Hawaii. Domani che cosa mi aspetto? Tu cosa ci fai nel mio letto? Io sono terra scendente vodka, sto raddrizzando una luna storta, salto il weekend ma con l'aria in corsa, che poi cosa avevo da fare? Dimmelo nella tua lingua, mettici un po' di vaniglia, parla più forte da qui non si sente. Ripeti lentamente. Cielo grigio come neffa, tanto poi l'estate torna indietro per inerzia, parla più forte da qui non si sente. Ripeti lentamente.
Ecco.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Hoferče, premijerna obnova. 28. novembar, reprize. 11. i 29. decembar.
Ne dam koferče.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
15 sati i 29 minuta, ovo je dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, Kulturni krugovi. Spomenuli smo već da je gost Beograda najpre knjižare Delfi, zatim i Srpskog književnog društva bio danski pisac Jens Martin Eriksen, čiji roman Helter Skelter je upravo objavila izdavačka kuća Pressing od nas. Detalje sa predstavljanja knjige saznajemo od Ranka Stojlovića.
Jens Martin Eriksen je prevođen na srpski više od svih živih danskih pisaca. Dramatičar, romanopisac, pripovedač, eseista, polemičar, Eriksen je dugogodišnji predsjednik Udruženja danskih pisaca. Debitovao je 1985. romanom Nani, pisanim u postmodernističkom tonu. Najpoznatija dela su mu Zima u Osvit, Opasna letnja igra, Beli konopac za Filipa Deprea, knjiga o trgovini organima na Kosovu, zatim drame Proces protiv Malapartea, Breivikova kuća lutaka, Natural Born Orphans. Sa Frederikom Stjernfeltom napisao je niz putopisnih i političkih eseja, Mostovi vremena, Scenografija rata, Demokratske kontraindikacije multikulturalizma, o pristojnosti, a većinu ovih knjiga na srpski je preveo za razne izdavače Predrag Crnković.
Bavi se Balkanom i Srbijom već od 2000. godine, putovao je mnogo po Bosni, radio je mnogo intervjua sa raznim akademicima, od Vasilija Krestića pa preko pisaca kao što je Brana Crnčević, također i sa mnogim običnim ljudima, žrtvama rata, i na neki način on se bavi ovim ratovima 90-ih. Od onog trenutka kada je napustio postmodernizam i odlučio da je prava književnost Selin, Isherwood i Curzio Malaparte. Helter Skelter je negativna utopija koja se događa 2027. godine, u kojoj on Balkan i mehanizam građanskog rata u Bosni preselio u svoju Dansku i na taj način želao da upozori svoju javnost na ekstremizam, pre svega kod krajnje desnice, i na, kako bih rekao, kilavi odgovor levih multikulturalista na nasrtaje islama, talasa izbjeglica i uopšte na jedan gubitak liberalizma, odnosno na to što liberalizam se povlači u mišju rupu, i danas smo suočeni samo sa dva ekstrema, levim multikulturalističkim i tradicionalističkim, pasatističkim, krajnje desničarskim.
I Helter Skelter je dakle distopijski roman, pisan kao odgovor na Uelbekovo pokoravanje, zamišljena slika propadanja Danske i stanja u evropskoj etnosferi u 2027. nije moglo da prođe ni bez Petera Handkea, poezije Radovana Karadžića ili Crvene zvezde. Roman, koji je razorna slika levog multikulturalizma, autor je pisao 10 godina, jer ga je stvarnost stalno prestizala. Helter Skelter, sa čuvenog belog albuma Beatlesa, poslužio je autoru za naslov. Jens Martin Eriksen.
Du har ret i, at det er et helvedescenarie, jeg beskriver i Helter Skelter.
U romanu Helter Skelter reč je o jednom paklenom scenariju, što se vidi već iz naslova. Naslov je inspirisan onim značenjem koje je toj sintagmi dala sekta okupljena oko Charlesa Mansona. Manson je bio ubeđen da je čuo tajnu poruku u pesmi Beatlesa Helter Skelter i da je to poziv za konačni rasni i politički obračun sa crncima i levim libertarijancima. U knjizi sam stvorio prostor borbe u kome nema mesta za druge osim za ekstremiste i učesnike borbe na desnom krilu. A pre svega sam dao glavnom junaku, Torstenu, da drži banku i bude glasnogovornik. Ja sam se pišući uživeo u njegovu tačku gledišta. Povezao sam njega i njegove stavove i saradnike, jer mislim da bi čitaocima pozitivac bio dosadan, a da bi bilo najzanimljivije ono što je najsatanskije u intelektualnom i emotivnom smislu.
Eriksenovu knjigu objavila je izdavačka kuća Pressing iz Mladenovca.
I'm sorry.
narednim minutima u emisiji Kulturni krugovi govorit ćemo o knjizi Anđelka Anušića Život i zasjede. Slušamo našeg književnog kritičara Slađanu Ilić.
Anđelko Anušić napisao je veoma složen, dinamičan, gotovo filmičan roman. Njegova složenost ne ogleda se u hronološki zasnovanom pripovedanju u kom događaji proističu jedan iz drugog, ne ogleda se ni u zastupljenosti elemenata fantastike, mada su oni u romanu sporadično, a funkcionalno prisutni. Ne ogleda se ni u složenosti jezika, mada u romanu i tekako obnavljamo znanja o govoru ljudi svojne granice, kojem preti potpun nestanak, ali se ogleda u širokom motivsko-tematskom rasponu. Na prvi pogled čitalac bi mogao zaključiti da je reč o istorijskom romanu s obzirom na to da se u njemu prati sudbina jedne krajiške srpske porodice od početka egzodusa 95. godine pa do savremenog trenutka koji ih zatiče rasijane na sve strane, a glavnog junaka Veljka na zapadu u Holandiji. No, to je prvi najočigledniji sloj priče, a drugi se zasnivaju na složenosti familijarnih odnosa, na činjenici da u kritičnoj istorijskoj situaciji, kakva je uvek za krajiške Srbe, ni brat izbeglica, ni njegova porodica nisu dugoročno dobrodošli u sestrinom domu u Srbiji. To je nakon iskustva proterivanja svekovnog ognjišta prvi u nizu emotivnih i egzistencijalnih krahova tih ljudi koji, osim što ih do srži povređuje, utiče na sam sastav njihovog bića, tera na preispitivanje najčvršćih veza među ljudima, na njihovu krhkost i tera ih dalje na Kosovo i Metohiju, takođe u neizvesnost. Na tom mestu jedan od slojeva priče zasniva se na sasvim surovom spoznanju da za jednu takvu porodicu nikada više, nigde i ne može biti spokojstva, mira ni slobode, što se uveravamo prateći i dalji tok priče. Njeni pripadnici zauvek su otkinuti iz korena. Osim tog, roman sadrži i sloj priče koji se zasniva na složenosti muško-ženskih odnosa, na muškoj očiglednoj naivnosti, oličenoj u Veljku, na ženskoj manipulaciji koja proizilazi kako zbog razlika u nacionalnosti, tako i iz posve ličnih interesa što vidimo u postupanju Albanke Fatmire, odnosno u postupanju Srpkinje Veselinke. Junak pripovedač na vrlo surov način uviđa kako novo vreme u velikoj meri uslovljeno istorijom, ali ne samo njom, afirmiše neprijateljstvo između muškaraca i žena i egoizam čiji su rezultati nemogućnost osnivanja porodice ili pak njen raspad. Jedan sloj priče zasniva se i na u novom vremenu afirmisanoj ideji da se odlazi na zapad u težnji za boljim životom i trajnim ostankom. Čitalac je u prilici da vidi kakvo je iskustvo zapada za onog koji je tamo nevoljno otišao kao prognanik koji ne može da se asimiluje prvenstveno zato što njegovo celo biće to odbija jer ne deli iste vrednosti s kulturom u kojoj je zatečen, zapravo duhovno zatočen, a kakvo je iskustvo onih koji su potpuno otvoreni za vrednosti zapada i zbog materijalnog blagostanja skloni svakoj vrsti samozaborava. Anđelko Anušić i na tom mestu udeva vrlo složenu i delikatnu priču o mukama po jeziku, onima koje krajišnike na jedan način kao izbeglice prate i u samoj Srbiji, jedan su od razloga za njihovo neprihvatanje, kao što je na zapadu nepoznavanje imperijalnog jezika nepremostiva prepreka za ostvarivanje gotovo u svim segmentima života. Kao značajan čuvar vrednosti, a jezika kao blaga, Anđelko Anušić i u ovom romanu funkcionalno nalazi mesta za priču o krađi jezika i o svemu što je ona uslovila, narušila i ka čemu vodi. S obzirom na navedeni raspon tema, njihovu delikatnost i složenost, na poziciju junaka u pripovedanju dominiraju ironija i sarkazam. Kako bi drugačije mogao pripovedati junak koji je u velikom istorijskom pogromu, koji se koncentrično u različitim manifestacijama širi na čitav svet, izgubio sve, koji, izgubivši sebe, gleda u rajnu, koja ništa ne može da odnese i koja mu liči na omču.
Сотка, як труба.
truskawki latem, a trzyma w łapie tylko kubek słonych łez. Skromna jak pole fiołkowe i to w ponury dzień. Ej, chyba dzwoni kurier, tylko szkoda, że tym razem kwiaty wylądują w kuble. Dobrze wiem, co pani czuje, wiem, co pani czuje i chyba to rozumiem. Dzisiaj zostaję w domu, bo chcę pisać jeszcze parę zdań. Dzisiaj zostałem w domu, ale list mam, list mam, mam, mam. Jak się drze, potem jak niedźwiedź mi z 10 godzin i to całkiem twardym snem. Na samym dole zostałem ja i mój posępny cień. Odgrywam rolę, lecz nie nadaję się do takich scen. Dzisiaj zostaję w domu, bo chcę pisać jeszcze parę zdań. Dzisiaj zostałem w domu, ale list mam, list mam, 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 mam. Dzisiaj zostaję w domu, bo chcę pisać jeszcze parę zdań. Dzisiaj zostałem w domu, ale list mam, list mam, mam, mam.
Večeras će se ovde kod nas u Radio Beogradu u RTS klubu razgovarati o životu Jovanke Broz. Izložba Jovanka Broz u boji, koja je nedavno otvorena u RTS-u, privukla je veliku pažnju. Takođe i dokumentarna serija o prvoj dami Jugoslavije, emitovana na našoj televiziji Jovanka Broz i Tajne službe. Razgovaramo sa Ana Marijom Simonović, koja će biti i moderator pomenute tribine, ona je urednik složenih projekata u baštini i kulturnoj produkciji RTS-a. Dobar dan vam želim.
Dobar dan i pozdrav svim našim slušaocima.
Izložba na kojoj publika ima priliku da vidi originalne do sada neizlagane odevne komade iz kolekcije Jovanke Broz oduševila je zaista posetioce i postavka kao i serija povod su na neki način za ovaj večerašnji razgovor.
Da, upravo. Povod za ovaj skup je još uvek aktualna izložba odevnih predmeta iz kolekcije Jovanke Broz u Radioteleviziji Srbije. Izložba koja je po broju posetilaca i interesovanju medija tokom 2,5 meseca trajanja prevazišla sva očekivanja autora, organizatora i dela zainteresovane stručne javnosti. Postavku je do sada videlo više od 10.000 ljudi iz celog sveta i interesovanje za nju ne jenjava, tako da ćemo je produžiti. Ona će umesto do 30. novembra, kako je najavljeno, trajati do 15. decembra. I ona je, da, zaista svojevrsan izlagački fenomen ove godine u Srbiji. Ona predstavlja nešto što je za ponos naše kuće.
Ko će sve biti učesnici ove tribine i o čemu će sve biti reči?
Učesnici tribine večeras biće deo autorskog tima koji je realizovao ovu izložbu. To su Igor Todorović, on je de facto direktor projekta kolekcija Jovanke Broz. Govoriće Mirjana Menković, ona je kustos i muzejski savjetnik Etnografskog muzeja. Maja Nedeljković Davidovac je modni dizajner i kostimograf. Zajedno sa njima u autorskom timu Jovanka Broz u boji jesu Marina Medenica i Olga Mrđenović. Obe su naravno naši poznati kostimografi. One će biti sa nama večera, samo što neće govoriti ovom prilikom. A osim pomenutog autorskog trojca, sa nama će biti i Mira Adanja Polak, naša koleginica, koja je, podsjećam vas, bila prva, odnosno jedini novinar koji je Jovanku zabeležio slikom i reči, odnosno tonom.
Nedavno smo imali prilike na našoj televiziji da pratimo i emisiju koja je bila posvećena ovoj izložbi baš konkretno.
Jeste, i večeras, samo mala dopuna, Mira Adanja Polak će prikazati jedan deo materijala koji će potom gledaoci televizije Srbije moći da vide u ponedeljak na prvom programu u istom terminu u kome su bile emitovane i u kome je bila emitovana i serija.
Ova kolekcija, modna kolekcija Jovanke Broz čuvana je u Etnografskom muzeju, nije se do sada ni mogla videti, procenjeno je da ima veliku umetničku vrednost. Značajna je za osvetljavanje ličnosti Jovanke Broz tog vremena, nastojanje jedne države da se pokaže u najboljem svetlu, čija je prva dama imala veliku ulogu u tome, jer iako partizanka nije bila tipični predstavnik tadašnjih zemalja istočnog bloka.
Da, tako je. Dakle, kolekcija Jovanke Broz je i dalje u vlasništvu porodica Budisavljević i Aleksić. Ona je trenutno samo, odnosno bila je na umetničkoj i ekonomskoj i svakoj drugoj proceni u Etnografskom muzeju. Koja će biti njena sudbina nadalje, odnosno posle ove izložbe u radioteleviziji Srbije, možda ćemo saznati i večeras, ali svakako ta kolekcija nema cenu ako govorimo o njenoj umetničkoj, odnosno ekonomskoj proceni. Ona je u isto vreme i istorijski dokument, ali i kulturno dobro i zapravo predstavlja svojevrsnu kulturnu modnu baštinu Srbije, ali i zemalja u regionu.
U koliko sati će Tribina početi večeras o temu?
Tribina počinje u 18 časova. Gledaoci naše RTS Planete moći će Tribinu da pogledaju, odnosno poslušaju već za koji dan.
I evo za kraj još da napomenemo to, dakle izložba u holu RTS-a biće produžena do 15.
Do 15. Decembra. U holu Radio Televizije Srbije svakog dana od 10 do 20. časova subotom do 15.
Hvala vam što ste bili naš gost danas.
Hvala vama.
Na Novom groblju u Beogradu danas su se porodica, prijatelji i saradnici oprostili od književnika Aleksandra Petrova, koji je preminuo u 83. godini. Sonja Milovanović.
Autor 11 pesničkih zbirki, 4 romana, 12 naučnih monografija, 5 antologija, urednik književne istorije i amerikanskog srbobrana, uz dela iz zaostavštine čine opus jednog od naših najagilnijih književnika, književnih kritičara i istoričara, Aleksandre Saše Petrova, plemića po krvi, a plemenitog u duši, kako ga je opisala pesnikinja Radmila Lazić u svom oproštajnom govoru. Otvoren, srdačan, blagonaklon, neumorni kulturni pregalac plenio je znanjem, šarmom i humanošću. Na njegov neizbrisiv trag u srpskoj kulturi podsjećaju Aleksandar Jovanović, Svetlana Šajatović, Predrag Petrović i Mina Đurić.
Polako odlaze veliki književni kritičari i stvaraoci srpske književnosti. Aleksandar Petrov je svakako bio jedan od njih. Književni kritičar, antologičar, tumač Miloša Crnjanskog, jedan od prvih, čovjek koji je zadužio srpsku književnost i antologijom ruske poezije i zbornikom u ruskom formalizmu i velikim pregalačkim radom u srpskom srbobranu u Americi, šireći tamo srpsku kulturu, pesnik, romansijer, čovjek koji je objavio dragocena sećenja o književnom životu u srpskoj kulturi u drugoj polovini 20. i početkom ovog veka u knjizi Memo Roman. Memo Roman bukvalno znači roman sećanje i to je njegov termin i neka taj naziv
bude od sada naša uspomena na Aleksandra Petrova.
Aleksandar Petrov je apsolutno jedinstvena figura u našoj kulturi i umetnosti, spajajući i srpsku i rusku kulturu i poreklo s jedne strane i s druge strane njegovo zaista svetsko i kosmopolitsko iskustvo koje je tu sintetizovano i u pesničkom i umetničkom i onom što je ostavio u naučnom smislu najintenzivnije radeći u Institutu za književnost, ali mnogo toga čineći i posle penzionisanja, evo, sve do posljednjeg trenutka.
Kao njegov blizak prijatelj, najpre moram da kažem da je on bio jedan izuzetno divan čovjek. Ja ću ga pamtiti kao izuzetno divnog, dragog čovjeka, čovjeka sa kojim sam vodio tako lepe, zanimljive, bogate razgovore. A njegov opus je zaista impresivan. Njegovo mesto u srpskoj književnosti je jedinstveno po tome što je on na jedan vrlo lep, čak nenametljiv, izuzetan način spojio i samu književnu produkciju, odnosno poeziju, pripovetku, roman koji je pisao, a u isti mah i proučavanje književnosti.
Zahvaljujući njegovom delu, njegovom životu i njegovom opusu, njegovom velikom daru da sarađuje, razgovara sa svim kolegama, posebno i mlađim kolegama i saradnicima, svi mi smo bili u životu obogaćeni i svi smo mi darovani jednom svetlošću koja će zaista trajati večno i koja se nastavlja kroz naša čitanja i razumevanja dela i rada Saše Petrova. Svetla i blažena uspomena.
S gledišta duše svi smo, tako reći, jedno pored drugog. Stihovi su Aleksandra Petrova, kojim se i mi danas opraštamo od njega. Aleksandar Petrov, 1938-2021.
Stigli smo do kraja emisije Kulturni krugovi koji su danas realizovali Nenad Đorđević, Pavle Savić, Verica Gajević, Tanja Kosanović, ja sam Nada Babić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, posle vesti emisija Zlatni presek, danas je u ređi i vodi Zoja Bojić. Do slušanja.